Tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem Státní symboly a státní suverenita. Je omylem se domnívat, že se tedy světový systém státních vajec sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v ruštině, samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, v české lokaci, v knižní podobě na www.zakazanevzdelanie.cz u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakazanevzdelanie.cz a budete mít krásné knižní podobě a můžete se do ní začíst a zastudovat ji. A nově do češtiny tedy byla přeložena ještě dále dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednat na stránkách ksbpress.cz. Tak, připomenu tedy vnitřní prediktor souborně sociálně spravedlivé Rusy. Dámy a pánové, vítám vás tedy u pořadu otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Konkrétně, samozřejmě, jak jsem předestíral, tak tedy k 1. červenci roku 2024. Ty knihy jsme tam měli, s tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí pravidelný analytický pořad otázka a odpověď. A také ještě tady mám, že nově do češtiny byla přeložena ta kniha Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Tu najdete na kobforum.eu, tedy kob.forum.eu. Je to z 25. února, je to zatím elektronicky, takže se na to můžete kouknout, stáhnout si to zdarma, pročítat si tuto knihu zajímavou. A já bych vám ji doplnil i knihou, tedy zatím 3 části máme načteny Svět na předělu o politické a morální krizi kapitalismu od doktora Milana Valacha, velice zajímavá a prediktivní kniha, vlastně nás uvedla v těch prvních částech do toho, co dneska zažíváme. A taktéž byla tedy na zakázaném vzdělání, je ten překlad právě knihy Státní symboly a státní suverenita a také tam vyšla tedy Stalinova ekonomika od tedy Valentina Jurjeviče Katasonova. Všechno na zakazanevzdelanie.cz. Tak, moderátor zdraví. Dobrý den, Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá. Dobrý den. Moderátor tedy navazuje a říká: zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 1. července roku 2024 a v první otázce vás prosí Natálie okomentovat tedy telefonát z 25. června, kdy ministr obrany USA Austin, myslím asi Lloyd Austin, že ano, telefonoval ruskému ministrovi obrany Bělousovovi. A následně zaznělo prohlášení šéfa Pentagonu, že USA neplánují posílat americká vojska na Ukrajinu teď ani v budoucnu. A také to dnešní ostřelování areálu Záporožské jaderné elektrárny. A další uživatel s přezdívkou Vele spíše, že po útoku na civilisty rekreující se na sevastopolské pláži následovalo bezzubé varování od ministerstva obrany a že lety tedy amerických strategických dronů nad Černým mořem zvyšují pravděpodobnost incidentů s letadly ruské armády, což zvyšuje riziko konfrontace NATO s Ruskem. A sám Bělousov tedy rozkázal štábu ozbrojených sil předložit návrh s operativním reagováním na provokace USA s létajícími drony nad vodami Černého moře. Valerii Viktoroviči, to je oslavování tedy zbavilce či přímý ústup z pozic? Podpindosníci na ministerstvu obrany se zaručili, že žádná odveta nebude a vybízí je k jadernému útoku proti Rusku? Zní dotaz a Valery Viktorovič pěkně říká, ne, ta fakta v těch otázkách jsou správná, ale jejich výklad není správný a souvisí to s tím, že ta představa o řízení složitých sociálních supersystémů je dost povrchní. Podíváme-li se na to komplexně, tak to vše vypadá zcela naopak. Ten Bělousovův rozkaz pro generální štáb je velice důležitý, ale to, co za ním stojí, je něco zcela jiného. Takže než se k tomuto faktu s tím rozkazem dostaneme, musíme mít na paměti, že došlo k tomu útoku americkými zbraněmi a tak MS přímo na pláž, tedy v Sevastopolu, že ano. A s ohledem tedy na tuto skutečnost. Tento týden ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že podíl USA na teroristickém útoku v Sevastopolu je zcela nepochybný. Ono to ani dost dobře není možné popírat. Ty rakety byly americké, jejich vystřelování také obsluhují Američané, to navádění na cíl, přípravu a vše, co s tím souvisí, provádí americký družicový systém a americká výzvědná letadla a drony. Takže vše je to plně v režii USA. Ale nestačí jen říci, že víme, že to udělali Američané. Totiž když vyvolává otázku, a co? Jaká je naše reakce na to, že to tedy udělali Američané? Jestliže řeknete, že víte, že to udělali Američané a nebude to vůči USA pak na to následovat žádná reakce ze strany Ruska, tak se jedná o pozvánku. Ano, páníčku, můžeš tak postupovat dál. My víme, že je to tvoje práce a jsme rádi, že nás tedy takto trestáš. Provinili jsme se před tebou. A takže v tom hezky pokračuji. No. Nebo jiná reakce, po které třeba USA dostanou nějakou odpověď od Ruska, která jim přinejmenším tedy poškodí pověst, nebo normální odpověď, kdy budou vytvořeny podmínky, aby USA nadále nemohly takhle zabíjet ruské civilní obyvatelstvo. Ano, oni válčí proti Rusku, ale USA vždy válčili především proti civilistům. Americká armáda nikdy za celé dějiny USA nedosahovala absolutně žádných vojenských vítězství, nikdy to tak nebylo. Všeho, čeho kdy USA dosáhly, se jim vždy povedlo jen díky tomu, že zabíjeli civilní obyvatelstvo, nebo když se tedy v podmínkách absolutní vojenské převahy vypořádali s daleko slabším protivníkem. Při své tedy absolutní převaze. Takže není divu, že se tato mentalita projevila i ve filmu Hvězdné války, že ano, Star Wars, kde bojovali ti superbojovníci Jediové, že ano, a když protivníkovi přišli posily, tak Jediové říkají, to není čestné, teď jsou naše síly rovné nebo vyrovnané, takže to vzdáváme, odstupujeme, nemuseli bychom vyhrát. Oni mohou bojovat tedy jen proti protivníkovi, který je zcela jasně slabší, jinak vždy ustoupí. Jak tedy postupovali Američané za druhé světové války? Vzpomeňte si na jejich bombardování měst, kterým trpělo jen německé civilní obyvatelstvo. A jak také bojovali za druhé světové války Američané proti Japonsku? Výslovně jen prostřednictvím bombardování civilních měst. Doufali, že to Japonce zlomí, jenže ono je to nezlomilo. Až když tedy se do té války proti Japonsku zapojil Sovětský svaz, tak to napomohlo tomu, že USA neuvázly ve válce s Japonskem na dlouhá léta.
USA už neviděli totiž žádnou možnost, jak by ho sami mohli porazit Japonsko. Zapojili se do té války, protože si mysleli, že si s tím slabým protivníkem poradí raz, dva, a ono se ukázalo, že tomu tak není. Proto byli připraveni tedy přistoupit na jakékoliv ústupky, jen aby se do té války proti Japonsku zapojil Sovětský svaz. Protože jim bylo jasné, že sami prostě vyhrát nemohou, i když tedy tvrdili, že vyhrají za rok, za dva, za tři. Já bych vás, dámy a pánové, napřímil, tady udělám krátkou odbočku na ten tedy kontroverzní cyklus desetidílný esejů tedy Olivera Stouna. Puste si, najděte, stáhněte, uložte. Jo, je to v českém dabingu, takže o to nepřijdete. Nové americké století očima Olivera Stouna. A zrovna ta čtyřka, nebo kolikátka to je, o bombě, o jaderné bombě, ta o tomhle tom všem velice dobře vypráví. Ano, čtvrtý díl, myslím, že s názvem Bomba, nebo je to trojka, to je jedno. Zkrátka dohledejte si to, já jsem vám to tady pouštěl. V archivu byste to měli mít jako zvukový záznam, protože je to velice dobře zpracováno i, bych řekl, pro radiové použití. Ale říkám, můžete si to stáhnout a jet to sami, nebo bych vám to někdy mohl pustit. Tudle nudle, najděte si to sami a dohledejte a buďte trošku aktivní. Tak, USA vždy tedy v první řadě likvidují civilní obyvatelstvo. Já udělám odbočku, ano, collateral damages, tedy vedlejší ztráty, jak to Američané a na to nazývají. Od první světové války se to procento oproti vojenským ztrátám, když tak nepřítele, který bojuje s USA nebo s NATO jednotkami, se to zvyšuje, to procento civilního obyvatelstva zabitého oproti vojenskému, jo, personálu. Neustále to narůstá. Takže nevím, jak moc chytré jsou ty chytré americké a jiné bomby a rakety. Tak, dál. Bylo to tak ve válce v Koreji a tak i ve Vietnamu, kde dokonce používali otravné látky, které doposud způsobují, že se rodí novorozenci s vývojovými vadami. Nebo s vadami je tady vůbec. USA se v tom ani trochu nezměnili. Stejně jako když zabírali půdu americkým indiánům. Jak to dělali? No vždy tím dávali pokrývky nakažené neštovicemi a likvidovali především celé kmeny, tedy hlavně ženy a děti. Napřed někam odlákali jejich bojovníky a potom na ně zaútočili a pozabíjeli jejich ženy a děti. Tím totiž je daný kmen připravovali o jeho budoucnost, aby vymřel. A na to si hodlali počkat. A úplně stejná politika se nyní projevuje u USA při jejich útocích proti civilistům v Luganské, tedy a Doněcké lidové republice, v Záporožské a Chersonské oblasti, v naší Bělgorodské, také Kurské, Voroněžské a Brianské oblasti. Oni zcela cíleně vědomě útočí na civilní objekty, na civilní obyvatelstvo. Je to taktika vedení války Spojenými státy. USA se pompézně vylodili tedy v Evropě a zaútočili, protože proti nim stály druhořadé jednotky Wehrmachtu a vždy je válcovali přesilou. Jakmile se ale Wehrmacht dokázal dát trošku dohromady a Američané přišli o podporu ze vzduchu, tak divize Volkssturmu a Hitlerjugend dali Američanům, ale i Angličanům tak zabrat, že přímo zavili Roosevelt i Churchill. Pomoz nám, Staline, nebo nás brzy zatlačí do Atlantského oceánu. Tito chrabří vojáci v úzovkách mohou bojovat jen proti civilnímu obyvatelstvu a zabíjet ho. To je podstata amerického vojenství. Afghánistán je toho přeci důkazem. Nedávno přitom propustili Juliana Assange, to jeho web Wikileaks dal lidem k dispozici ohromné množství materiálu o tom, jak Američané válčí, ať už je to kdekoliv. Jak střílí na stavby, jak zabíjejí civilní obyvatelstvo a tak dále. A jak jsou zbabělí tedy v boji, v reálném boji. Jedinou adekvátní odpovědí na to, že víme, tedy přesněji naší reakcí, adekvátní reakcí na to, že víme, že to udělali Američané, musí být zabránění samotné činnosti, možnosti tedy provádět podobné útoky ze strany USA. A to znamená, že žádné drony ani výzvědná letadla nad vodami Černého moře být nesmí. Prostě nesmí. A najednou Lloyd Austin z ničeho nic zatelefonoval Bělousovovi. Americký ministr obrany zavolal ruskému ministrovi obrany. Tak co tak najednou? U nás tu proběhl takový určitý poprask, že tedy 24. června došlo na Černým mořem k nějakému nepříjemnému incidentu s dronem USA, a to prý vyvolalo reakci Austina, ten jeho telefonát, Bělousovou. Já nevím, zda k nějakému incidentu skutečně došlo či ne, ale vyvolává to otázku. Pokud tam skutečně šlápli Američanům na bolavý palec, tak proč o tom neinformovali veřejně? Pokud, a to zdůrazňuji, k tomu vůbec došlo. Jestliže o tom neinformovali veřejně, tak je to dokladem toho, že to nejvyšší řídící kruhy v Rusku, včetně ministerstva obrany a na generálním štábu, chtějí utajit, aby to nepoškodilo pověst USA. O tom zase, co přitom provádějí Huciové, tedy už se mlčí. O tom, že byla poškozená letadlová loď Dwight Eisenhower, o tom se mlčí, to se tají. Ale tady je Rusko a to by mělo adekvátním způsobem odpovídat na agresi USA, na vraždění našich lidí, našich dětí na pláži. Vždyť ten útok byl cíleně veden proti této pláži. A co kdyby tam ty rakety doletěly všechny? No, co by se dělo na těch plážích? Takže tady se cíleně snaží o to, aby v celém světě všichni věděli, že Američané zaútočili na tu pláž, že tak v Rusku pozabíjeli a ranili civilisty a Rusko to strpělo, že si nedovolilo ani vyjádřit nespokojenost s jednáním páníčka. Přece vidíme, že všechna ta eskalace ve světě probíhá výslovně proto, že všichni, že už celý ten politický establishment, ten nejbojovnější, jak v Evropě, tak v Americe tvrdí, a teď dlouhá citace nebo parafráze, můžeme si dovolit provést proti Rusku jaderný útok a ono si nedovolí nijak nám to vrátit. Vždyť se podívejte, jsou to otroci, kteří sní o tom, jak nám budou lízat zadek. Přesně tohle dělají. Pro rosionskou elitu zájmy Ruska nic neznamenají. Ta dělá všechno pro to, aby získala, jak to říci, naši blahosklonost. A je připravena za to platit ruskými zdroji. Je připravena pomáhat nám likvidovat Rusy a likvidovat ruskou ekonomiku. My to přece vidíme. Vidíme to na příkladu centrální banky, vidíme to na příkladu chování generálního štábu. Mluví o tom takto přímo, říká pan Pěkin. A to v případě, že tam skutečně k takovému incidentu došlo s tím americkým dronem. Co to znamená? Samo od sebe to letadlo přece nevzlétne, to znamená, že ho tam někdo vyslal. Nějaká osoba ve vysoké funkci, stejně jako ta osoba schválila určité manévry, ale ta skutečnost, že se to tají. Jen si vzpomeňte, jak tenkrát tedy schodili ten americký dron. O, to byla nešťastná náhoda, my nechtěli, páníčku, odpust, jsou tu mezi námi Rusové, ti vlastenci, kteří bojují za tu Rašku, ale my všichni, my jsme vaši lidi, Západňáci, Evropané, nám na Rašce vůbec nezáleží. Stejně se ospravedlňovali poté, co tenkrát havaroval ten dron. Takže to teď dopadá tak, že na této nejvyšší řídící úrovni tyto informace skřípli. Přesně kvůli tomu, aby to nezabolelo USA. Aby se říkalo, co to je? Rusko se chová jako suverénní stát? Mohlo by odpovědět, ale neudělá to. My to tu potlačíme. Přidusíme každého, kdo by se pokusil provést odvetný jaderný útok v případě totálního jaderného útoku USA proti Rusku. Ti zmetci si neuvědomují, že sami v tom jaderném požáru zdechnou. To přání udělat si oko u USA je daleko vyšší. A co když tam k ničemu nedošlo? No, tak to bylo speciálně vhozeno, aby se vlastenecké společenství alespoň nějak uklidnilo. Proč tedy nereagujeme? Proč si tam ty drony létají a v klidu navádějí rakety likvidující, zabíjející civilní obyvatelstvo Ruské federace? Útočící na naše objekty, a to dokonce i vojenské? Jaké na to vůbec mají právo? Přišel si tedy sem ten četník a řídí si to tu, jak se mu to zlíbí? Proč my bychom měli brát při řízení našeho státu ohled na to, co oni by si přáli? Jestliže proti nám útočí, tak se jedná o vyhlášení války a musí následovat příslušná odpověď. Přičemž my nemůžeme tak odpovědět, že Američané schlípnou, přičemž my můžeme tak odpovědět, že Američané schlípnou a odplazí se a nebude žádná třetí světová jaderná válka. Zkrátka, že nebude. Kolikrát se už takto vítězně odplazili Američané? Z Vietnamu, Afghánistánu, Iráku, zkrátka odevšad. Jakmile někde Američany skřípnou, tak okamžitě ustoupí a potom tento svůj hromadný úprk prohlásí vlastně za své vítězství. Zajistí to přeci jejich média. Ale k tomu telefonátu. V prvním případě, pokud k tomu incidentu došlo, tak měl ten telefonát vyřešit tuto věc, aby k tomu nadále nedocházelo. Potřebovali si pořádně promluvit tedy s Bělousovovem, položit mu určité otázky, aby věděli, jak bude odpovídat, a řeší se tím více věcí. Jestliže ale k tomu incidentu nedošlo, tak byl ten telefonát opět stejně potřebný, potřebovali si prověřit nového ministra obrany, jak se hodlá bránit. A co, když má něco v plánu? Samozřejmě jim ty plány nikdo nezdělí. Ale i způsob, jakým s nimi bude mluvit, je velice důležitý. Připomenu, že svého času, když už běžela speciální vojenská operace, stejným způsobem Austin telefonoval Šojguovi a ten toho drzouna srovnal. Tenkrát se Západ totiž zalekl. Musíme zasouvat, co se to děje, teď nám dají za vyučenou a co bude? Náš Pax Americana se nám zhroutí. A aby se ten Pax Americana nezroutil, tak sám velitel generálního štábu Gerasimov informoval média, že on sám ze své iniciativy zavolal svému kolegovi, svému protějšku veliteli sjednocených štábů USA Mileymu a ujistil ho, že USA nebude způsobena žádná škoda, ať už podniknou proti Rusku cokoliv. O tom Gerasimov informoval média, a to veřejně. A jak vidíme, tak ruský generální štáb koná důsledně v tomto duchu. Nespůsobuje USA žádnou škodu. Neustále nám tu ale vykládají, že firma Nová pošta něco vozí ve svých poštovních dodávkách, že ano. A proto není možné způsobit nějakou větší škodu protivníkově logistice v jeho týlu na Ukrajině. Tento týden znovu frontoví rozvědčíci odhalili místo vykládky vojenského vlaku u bojové linie a zlikvidovali ho. Celé nákladní vlaky tam jezdí. A tady nám různí ti slavní oblbovači dál věší bulíky na nos, protože počítají s tím, že tomu lidé nerozumí. Že jsou to debilové a že nevědí, že fronta se nedá materiálně zásobovat jakýmisi poštovními dodávkami. Musí to být celé nákladní vlaky. A ty tam také jezdí. A jsou pravidelně likvidovány, když je objeví frontová rozvědka. Tedy, když se to povede frontové rozvědce. Generální štáb tajen má k dispozici vesmírnou rozvědku. Má k dispozici leteckou rozvědku. Naše výzvědná letadla sledují celé území Ukrajiny. Celé i s přilehlým územím východní Evropy. Zkrátka, vše se sleduje. Tak proč se ty informace nedostávají na frontu? Vždyť na frontě mají určité prostředky ničení, které by mohly alespoň v přiblíženém týlu likvidovat dodávky na různých seřaďovacích nádražích a poškodovat jejich logistiku. Ale ne, my prý musíme zničit mosty, které sami budeme potřebovat. Oni stejně do vzduchu vyhodí jet úkrové, až budou ustupovat. A když jim narušíme týlovou logistiku, tak je donutíme ustupovat, aby ty hranice nehájily. Ale ne, je nutné, aby na nich bojovali, je nutné, aby umírali dále ruští lidé. Je nutné, aby na Ukrajině, aby nezbylo žádné obyvatelstvo, aby tam nezůstali žádní odborníci. Ty budeš potřebovat na Ukrajině železničáře? Všechny jsme je poslali na frontu a tam je pobyli. Odvodové úřady totiž masově všechny mobilizují. Hledáte instalatéry na Ukrajině? Žádní nejsou. Učitelé do škol? Žádní nejsou. Nikdo nezbyl. Ty všechny teď chytají a posílají na frontu, kde umírají. Aby tam zbylo jen divoké pole, aby tam v Rusku nic nezbylo. Vždyť oni tam likvidují obyvatelstvo plně loajální k Rusku. A všechnu tu banderovskou pakáž si tam naopak pěkně šetří. A v tomto s nimi ruský generální štáb plně spolupracuje. Když se to organizuje tímto způsobem. Ministerstvo obrany udělalo tedy prohlášení, na jehož základě bylo generálnímu štábu nařízeno, aby vypracoval plán návrhů operativního reagování na lety těchto výzvěrných letadel a dronů. Do veřejného informačního pole bylo vneseno to nařízení veliteli generálního štábu, aby tyto návrhy připravil, aby se napříště zamezilo Američanům útočit na území Ruska. A to je velice důležité. Takže veřejně veliteli generálního štábu tohle nařídili. Především mi tak dali najevo, že nezvládá svůj úkol a doposud neudělal to, co měl. To jest nenavrhl opatření zajišťující, aby útoky americkými ničícími prostředky na ruské území nebyly možné. Takže předložte návrhy. Co by mělo zajistit ministerstvo zahraničí, co by mělo být vyřešeno politicky, řekněme na zákonodárné úrovni nebo na úrovni prezidenta, ale něco navrhněte. Tohle měl Gerasimov udělat už na začátku speciální vojenské operace. A on to neudělal. Různě se tomu vyhýbal. Plnění svých povinností, plnění přísahy, kterou dal Rusku. On plní tu přísahu, totiž kterou dal USA. To výslovně ty ho totiž dosadili na místo velitele generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, aby vám to bylo tedy jasné. Je to nedoražený vlasovec. A tomu to teď otevřeně dali za úkol. A teď se vrátíme tedy k té věci, že náš ministr zahraničí prohlásil, byli to USA, kdo zaútočil na Sevastopol. Pojďme se na to kouknout. Tak. Jestliže teď generální štáb bude sabotovat, otevřeně nesplní nařízení, které dostal od ministerstva obrany, tak tím Gerasimov dá otevřeně najevo, že je vlastizrádce a vlastovec sloužící cizímu státu, že nezajišťuje Rusku bezpečnost, že je pro něj důležitější, když ten cizí stát, kterému slouží, může útočit na ruské území a zabíjet civilisty, naše děti. Já mám takový dotaz. Neotevírá si Gerasimov flašku šampaňského pokaždé, když uslyší, že americké zbraně zabily další ruské dítě? Neoslavuje to? Neskáče štěstím, že opět tohle Američanům umožnil právě on? A druhý úkol. My si nepřejeme, aby na to, jestliže došlo, aby to sabotoval. Chceme, aby to bylo vyřešeno a konečně byla zlikvidována sama možnost, aby USA útočily na Rusko. To jest, ty drony musí přestat létat nad Černým mořem. Nesmí tam létat výzvědná americká letadla, ani jiných států na to. Nemají tam zkrátka co dělat. A těch příkladů, jak to zařídit, je celé moře. Američané to všem ukázali v případě Jugoslávie a Libie. Všem jasně řekli. Bude to váš problém, jestliže budete létat. Tohle prohlášení udělalo naše ministerstvo obrany a vy jste ho četl, že pokračování letů těchto letadel povede k tomu, že to zvýší riziko přímé konfrontace NATO s Ruskou federací a odpovědnost za to ponesou USA a státy NATO. My jsme tedy to prohlášení udělali. Teď už záleží jen na našem generálním štábu, zda to rozhodnutí bude také realizováno. Takže došlo na ten telefonát a hned další den si americké výzvědné letadlo v doprovodu 4 stíhaček opět drze letalo nad Černým mořem. No dobrá, za 24 hodin se třeba ještě nedopracovali k rozhodnutí, šlo o plánovaný let či něco podobného, ale hned další den Pentagon prohlásil, že USA budou pokračovat v letech nad mezinárodními vodami, kde na to mají zákonné právo. To jest, kde se jim hezky zlíbí létat, jak vždycky postupovali. Ten zákon je americký zákon. Jak to teď jasně bylo vidět, i na tom příkladu s Assangem, že americká jurisdikce platí v celém světě. Co chtějí Američané, tak to je pro všechny ostatní zákonem. A my se ptáme, co bude dál? Protože na tom, co bude dál, závisí míra krvavosti nadcházejících událostí. Jestliže generální štáb vykoná to, co je jeho přímou povinností a zlikviduje jakoukoliv možnost, aby americká výzvědná letadla a drony i dalších států NATO létala nad oblastí Černého moře. Politické prohlášení bylo uděláno. Vše, jak to má být, podle příkladu precedentů jednání USA, jako v roce 1999 v Jugoslávii, tak i v Libii v roce 2011 a i kdekoliv jinde na světě. Vše bylo provedeno a nyní už je jen potřebné dostát tomu vojensky. Jakmile se objeví dron, musí být sestřelen. Jakmile se objeví letadlo jakéhokoliv státu NATO, ať už americké, francouzské či švédské, kohokoliv, musí být sestřeleno. Odpovědnost za to nesou oni sami. Politické rozhodnutí totiž bylo přijato. A od toho, jak bude nyní generální štáb plnit toto politické rozhodnutí, závisí velmi mnoho. Velmi mnoho. To je, jak to bylo tedy řečeno v té otázce? Něco okolo toho zbabělce, či co? Ptá se pan Pjakin a moderátor říká. Tohle není oslovování zbabělce. Aha. Oslovování zbabělce, říká pan Pjakin. A přímý ústup z pozic. Nejde o žádné oslovování zbabělce, ani o přímý, tedy ústup z pozic. Jedná se o velice závažné politické prohlášení, které umožňuje Rusku uzavřít celé Černé moře pro vojenské letectvo jakéhokoliv typu všech států světa s výjimkou států z daného regionu. Což fakticky znamená, že by nad Černým mořem mohlo létat pouze Turecko a Rumunsko. Nikdo více. Vůbec nikdo. Bulharsko, to vůbec nezohledňuji. A pokud si obejí to tím, že americký dron zlétne z Incirliku a tak podobně, neprojdou. To jim jednoduše neprojde. Je nutné je sestřelovat. Vše zařízeno. Ze strany ministerstva obrany, nejvyššího ruského politického vedení a Gosudara bylo provedeno vše potřebné a Gerasimovovi to bylo dáno veřejně najevo. A on je teď povinen realizovat opatření pro obranu Ruska před podobnými útoky ze strany USA a jejich spojenců. To mimochodem okamžitě povede k utlumení konfliktu na Ukrajině, sníží to míru krvavosti i tam, protože ty státy, které teď dostanou do zubů a stačí se střelit drony, tak hned jim dojde, že to nebylo dobré lézt na Ukrajinu, protože si to od Ruska odnesou. Vždyť proč? Jak to řekl Vučić? Státy na to se zapojují do války proti Rusku jen proto, že dobře vědí, že Rusko na žádnou agresi, žádnou škodu, kterou mu tyto státy na to způsobí, obyvatelstvu Ruska, ruské ekonomice a vůbec státu jako takovému, že ruská elita na to ničím neodpoví. To bylo varování Vučiče. A jednání generálního štábu to dokládá. Soudě podle všeho, když to uzavřu, tak ten telefonát Austinovi se vůbec nelíbil. A proto jeho tiskový mluvčí okamžitě začal připravovat ústup. Připravili si ústup. Ne, my s tím nemáme nic společného. My tam nebudeme nikoho posílat a vůbec jsme připraveni k ústupku. čekali jen jeden den. To volali Gerasimovovi, aby si od něj získali záruky? Než opět prohlásili, že jak létali, tak budou dál létat? Protože Rusko do toho nemá co mluvit? Je tedy nutné, aby jim do toho Rusko mluvit začalo. To znamená, že drony a výzvědná letadla musí začít padat do Černého moře. To je jediná možnost, jak odvrátit třetí světovou válku, tu jadernou. Je to jediná možnost, jak odvrátit jaderný útok proti Rusku. A zatím vidíme, jak se Gerasimov snaží, aby proti Rusku byl proveden rozsáhlý, všeničící jaderný útok. Takže tak. No, zajímavé, co? Tak, druhá otázka bude Julian Assange a další, no. Dám to v jednom kuse, asi dám, co by pro vás neudělal. Takže, moderátor říká, už jste zmiňoval to o osvobození Assange. To je zpráva, která ve světě vyvolala největší ohlas. Olga Sergejevna a Alexanders vás prosí o komentovat osvobození Juliana Assange. Kdo ho zorganizoval, jaký má účel a jaké budou jeho důsledky z hlediska globální politiky? Sám projekt o Assange je bezesporu nadnárodní projekt a jeho chování ukazuje, že ho využili naslepo. No a pan Pěkin na to jde a říká, ano, je to člověk, který s konkrétním přesvědčením, co a jak má dělat, myšleno, že je Assange, ano. Takže pracoval upřímně. Vždy je jen dobře, když lidé pro svou věc pracují s upřímným přesvědčením. Ty objemy utajených totiž informací zveřejněných na webu Wikileaks není totiž fyzicky možné si všechny najednou prostudovat. Ale tyto objemy informací si přece mohly stáhnout různé tajné služby, státní úřady různých států a využívat je jako archiv vždy, když se jim to hodí. Jak to tedy v podstatě také bylo provedeno? Takže prakticky všechny více méně odpovědné organizace, a to i v případě, že je stát kolonií, si tak či onak ty archívy skopírovaly. A někde je mají, aby na jejich základě vypracovávali státní politiku s využitím těchto faktologických informací. A to v míře toho, jak to zpracovávají, protože ty objemy již jsou obrovské. A když nastal čas tu věc uzavřít, když ten hlavní únik informací skončil a opět bylo nutné ty informace obrátit, na ty informace obrátit pozornost, tak byl Assange zatčen. A teď se nám snaží tvrdit, že tím jeho osvobozením USA potvrdili, že se jejich státní jurisdikce vztahuje na všechny státy. Ale tak to není. Jurisdikce USA byla směrodatná pro ty státy tehdy, kdy začali reagovat na požadavek USA, aby jim zavřeli hubu a ukončili projekt Wikileaks. Když Assange utíkal před pronásledováním ze strany USA a žádný stát mu nepomohl, tak se schoval na ekvádorském velvyslanectví a strávil tam 7 let v malém bytečku. Povšimněte si, že když v roce 2019 Assange vytáhli z toho bytu, tak to byl nemocný člověk. Stloustl, přičemž nezdravě. Byl celý odulý. Bylo vidět, že má zdravotní problémy. No, a potom seděl 5 let v britském vězení a podívejte se, v jaké kondici z něj vychází. Dal se dohromady. Pookřál, zhubnul. Je vidět, že mu to viditelně tedy zlepšilo zdraví v porovnání s tím stavem, v jakém byl, když opouštěl to své vězení na ekvádorském velvyslanectví, tedy jakoby to domácí, že ano. On se tomu tehdy bránil, protože nevěděl, že ho odtud vytáhli kvůli tomu, aby ho dali zdravotně dohromady, aby se fyzicky i morálně dostal do formy a mohl být znovu využit. A teď uzavřel z USA dohodu. Na jejím základě se mu započetla tedy doba strávená v britském vězení, že ano? A to je zajímavé. Proč se pobyt v cizím vězení započítává do trestu v jiném státě? Vždyť se neví, jak v tom státě, který ho ze svého vězení vydal, tomu jinému státu, jeho uvěznění vypadalo, jak by vypadalo, že ano, vůbec. Vždyť tam vůbec nemusel sedět ve vězení. Mohlo jít o nějaký druh domácího vězení, nebo čistě o zákaz opouštění určitého území. Na západě vám prostě seberou pas a nikam nevyjedete. A nebo to mohl být nějaký ještě jiný způsob. Ne, oni ho schovali a umožnili mu, aby se do určité míry dal zdravotně dohromady. Plně se to asi za takových podmínek provést samozřejmě nemohlo úplně, ale musel by být totiž na svobodě. Nicméně z toho vězení vyšel ve značně lepší fyzické i morální formě, než v jaké byl, když ho vytáhli z toho ekvádorského velvyslanectví. Ale tady ani tak není důležité, kdo je to ten Assange, o jaký jde projekt. Je důležité, že za tím projektem stojí nadnárodní řízení. Jurisdikce USA nebyla schopná dosáhnout za jeho pobytu v britském vězení a na ekvádorském velvyslanectví, aby byla zlikvidována sama ta společnost WikiLeaks, aby zmizela z informačního pole. A namítnou mi, jak by to mohli udělat, že ano? Velice jednoduše. Vždyť jak to proběhlo s Ruskem? Z YouTube okamžitě vymazali všechny vládní kanály, prezidentský kanál a mnoho dalšího. A to bez jakýchkoliv problémů. Tohle šlo ráz na ráz. Odstranit jakýkoliv zdroj z internetu. No dobrá, tak tu máme Assange. A co jeho spolupracovníci? To na ně USA zapomněli? A nedokázali se s nimi vypořádat? Ať už jejich začiním či vydáním do USA, nebo? Vždyť Hillary Clintonová, že ano, Hillary, už zásobila celý hřbitov. Lidé, co neumí plavat, se topí ve svých vanách, umírají při nedbalém použití elektrických přístrojů, při zapnutí televize či něčeho jiného je zabije proud elektrický a tak dále. Těch případů byla spousta, jen se podívejte, jak to vypadá v případě Boeingu. Každý informátor, který se rozhodne vypovídat před soudem, okamžitě za podivných okolností umírá. Jeden z těch posledních spáchal sebevraždu 2 kulkami do hlavy. Byl to chlapík. Pojistil si tu sebevraždu 2 kontrolním výstřelem do hlavy. Takže to fakticky ukazuje, že se všemi těmi náklady okolo Assange se fakticky jednalo o reklamní kampaň něčeho. A to vyvolává otázku. Čeho? A jakou dohodu s ním uzavřeli USA? Dohodu, na jejím základě byl odstraněn celý archív materiálů kompromitujících demokratickou stranu USA. Právě tu stranu, za kterou kandiduje Joe Biden, že ano, v těchto prezidentských volbách společně zase proti Donaldu Trumpovi. A zase nám říkají, všechno se zroutilo, co budeme dělat, když už tu ten archiv není, už se k němu nemáme jak dostat, když ho na WikiLeaks smazali. No, a já připomenu, že všechny tajné služby světa, které jsou tak či onak odpovědné za bezpečnost svého státu, si ty informace dávno stáhly. Úplně všechny. A nejenom tyto tajné služby, ale i další zainteresované instance. Všechno to, co bylo na webu, tak kam mi to tady skočilo, tady, WikiLeaks je už dávno uloženo na různých elektronických nosičích různýchto států. Těch informací je všude spousta. A tady začíná to nejsmutnější pro demokratickou stranu USA a státní elitu USA jako takovou. Nyní jakékoliv informace zveřejněné v médiích s odkazem na to, že to bylo na WikiLeaks, nebude možné prověřit. Budou-li však podpořeny autoritou nějakého státního orgánu nebo nějakým vlivným lídrem veřejného mínění, který řekne, já mám výkonný počítač a všechno jsem si to stáhl a tak to mám. Vždyť, když takový počítač mohli mít ve WikiLeaks, kde všechny ty objemy informací ukládali, tak proč bych ho nemohl mít já? A já ho mám a využívám tyto informace a nyní je pouštím do světa. A nebude se to dát prověřit. A při uplatňování nadnárodního řízení každý, kdo se pokusí něco udělat z úrovně státu, bude okamžitě deaktivován. Nepodaří se mu to, protože nebude mít dost zdrojů. Dostatek zdrojů, aby mohl čelit nadnárodnímu řízení, má jen jeden stát. A tím je Rusko. Nejenže má materiální zdroje, ale i čistě kulturní. Tím zdrojem je ruský státní systém, odrážející se v ruské kultuře, proto se také tak snaží vyvraždit právě ruský národ. Nyní byl opět skandál s Bastrykinem, který si dovolil říci, cituji, udělejte už konečně něco, aby se zamezilo té politice státní genocidy ruského národa. A státní dumu nazval státní husou. A všichni se strašně urazili. Co si to dovoluje nadávat nám, poslancům? Ne, to nemířil na poslance. Takže si nechte ty lži a to zavádění. On mluvil o systému. Každý z vás může být skvělým poslancem. Jak o tom také dále mluvil Bastrykin. Když se ale dostanete do tohoto systému, tak produkujete špatné zákony a v důsledku toho pácháte sebevraždu a proto jste státní husa. Vždyť se podívejte na to, co různí blogeři dali dohromady. Ty návrhy zákonů k migrační politice, které byly státní důmou buď zcela zamítnuty, vůbec neprošly čtením, nebo nebyly schváleny. Ano, i k těm neschváleným zákonům nebo návrhům zákonů jsou určité otázky. Možná byly špatně sepsány. Ale jestliže však velký počet zákonů, návrhů zákonů k migrační politice byl zamítnut, tak to jako ten problém neexistuje. A ty návrhy zákonů, které byly přijaty ke čtení z nějakého důvodu ustrnuly. A to je další věc. Když se podíváte na ten seznam zamítnutých návrhů zákonů, tak z toho prakticky plyne, že státní duma realizuje genocidu ruského obyvatelstva, že realizuje politiku náhrady ruského národa přistěhovaleckým obyvatelstvem. A dělá se to zcela cílevědomě. A jestliže jak takto státní duma postupuje, tak tím fakticky likviduje sama sebe. A proto také Bastrykin mluvil o státní huse. Co to děláte, hlupáci? Vždyť likvidujete sami sebe. Tím, že likvidujete svůj stát, svůj národ, zároveň likvidujete sami sebe. Kam se potom podějete a jaká budoucnost čeká vaše děti? To je tedy to, o čem on mluvil. Teď jsme trošku odbočili. Ano, mluvili jsme tedy o osvobození Juliana Assange. Žádný státní subjekt nemůže hodit rukavici nadnárodnímu řízení, nebo třeba jen USA. A přitom Rusko může. A to ukazuje politika. Podívejte se, jak určitým způsobem reaguje a chová se dokonce i Čína. I když by se mohlo zdát, že se jedná jako velmoc, že se jedná tedy o velmoc číslo 2 v současném světě. Takže jenže tato velmoc číslo 2 bez Ruska není ničím. A to si v Číně velmi dobře uvědomují. A proto nadnárodní řízení na této úrovni bude ty otázky řešit. A když bude nějaký bloger křičet, o, to není fér, je to sfalšované, ten pravý dokument vypadal takto, já jsem si to stáhl, já to vím. A v horším případě ho zlikvidují. Uklouzne někde na banánové slupce, udeří se a zemře. V tom lepším případě ho prostě jen budou ignorovat. Má-li takový archiv přístupný uzavřenému širokému okruhu osob, mohou realizovat jakékoliv kroky na nadnárodní úrovni s ohledem na řízení USA. A to včetně toho, že mohou vytáhnout na každého konkrétního politického činitele kompromitující materiály a hezky mu řeknou, máme to z toho webu, abys o tom věděl. Pro ně to přece není žádný problém. Pro státní department či pro federální úřad pro vyšetřování USA, tedy pod zkratkou FBI, že ano. Myslíš si, že ten archiv nemáme? Tady to je. Buď to zveřejníme, nebo budeš dělat to, co chceme my. Tohle si tím zařídili. Assange je teď tedy na svobodě a ta jeho společnost řekla, že ve své činnosti bude pokračovat. To znamená, že nastupuje další fáze přeformátování celého světa a jmenovitě právě přeformátování USA. To odstranění archivu o demokratické straně to dokládá. No, zajímavý pohled. Dámy a pánové, porovnejte to, jak jsem říkal, že jsem naslouchal Slobodnému vysílači, Vlk tam Vlkovo bloguje, Hodina Vlka, že tam o tom mluvil s Borisem Koronim. Když to bylo aktuální, tak v tom týdnu, když Juliana Assange pustili, tak si to najděte v archivu, dohledejte si, jak se na to zase kouká Vlk a Boris. A porovnejte to s tímhle. No, aby jsme to věděli. No, jdeme asi na třetí otázku. A další novinkou, která také měla ve světě velký ohlas a prosí vás ji okomentovat, jsou ty dlouho očekávané debaty a konkrétně Veles se ptá na ty debaty mezi Trumpem a Bidenem. Vy jste říkal, Valerii Viktoroviči, že během takových debat bude použita technologie deepfake, záměna obrazu a hlasu a že v takovém případě musí Trump s tímto podvodem souhlasit. Okomentujte, prosím, ty proběhlé debaty a to, jak to ovlivní vnitropolitickou krizi v USA. No a pan Věkin odpovídá, já jsem neříkal, že to jednoznačně bude použito. Mluvil jsem o tom, že je to jedna z možných variant a těch variant je velice mnoho. Říkal jsem, že je možné tohle v případě, že bude podporován formát voleb, který byl v roce 2016. V roce 2019 to už bylo zcela jinak. Když budou dodržována určitá pravidla slušnosti a proces bude mít charakter řízeného měkkého přeformátování USA. Ale také jsem neustále mluvil o tom, že se jedná jen o jednu z variant a může jich být použito daleko více. A také jsem poukazoval, že obzvláště v poslední době na to, že přece nevíme, proč najednou z ničeho nic začal Bidena jeho vlastní tým podrážet. Jednou ho posadí tak, aby mu to svítilo do očí světla, že ano, po druhé to zařídí tak, aby tam nebyl nikdo, kdo by mu nenápadně pomohl, aby bylo vidět, že je nutné mu pomoci odejít ze scény. Těch věcí bylo přece daleko více. To znamená, že samotný jeho tým Bidena podrážel ještě před proběhnutím samotných debat. Otázka samotných debat spočívala pak v tom, že půjde-li na ně Biden, zda ty debaty vůbec přežije, protože se všichni velmi dobře uvědomovali, že bez dopování léky Biden nemůže vystoupit. Jednoduše nemůže. A to znamená, že jeho organismus je opotřebován. On by mohl ještě dlouhou dobu být bodrým staříkem, jako například Obama, a normálně chodit, kdyby ho nezatáhli do tvrdé politické konfrontace, kvůli které byl v tomto svém věku v neustálém stresu z různých těch předvolebních akcí. A tak ho začali těmi léky dopovat. Proč ho na začátku jeho volebního období neustále nutili, aby se proběhnul? No, aby ukázali, v jaké kondici. I oba mu teď v televizi předvedli. Pojďme se proběhnout. No, tak jsem se proběhnul. To je také ukazatel toho, že Biden už běhat nemůže. Oni ho prostě vysílili. Kdyby jen někde seděl a mudroval, tak by tomu řízení USA přinesl daleko větší prospěch. Protože jeho zkušenosti, jeho ustálený způsob života s ohledem na věk, by mu umožnil využít jeho zkušeností, znalostí, aby mohl plnohodnotně řídit a bylo by to na tom řízení i znát. Když v Argentině nechali kandidovat Kristýnu Kirchnerovou poté, co jí zemřel manžel Néstor, argentinský prezident onemocněl, tak co řekli? Nemyslete si, že ten stát bude řídit ona sama. Bude mít vedle sebe zkušeného politika Néstora, který jí bude ve všech státních záležitostech radit, jak má postupovat. Jemu tento krok umožní být v klidu, nebude jen myslet a řídit, bude jen myslet a řídit, uplatňovat své znalosti a předávat jí je. No, a všechny ty vysilující procedury těch veřejných akcí bude absolvovat ona. Kdyby pro normální řízení bylo nutné, aby Biden skutečně řídil USA, tak by mu mohli zařídit takový režim, jaký má například u nás měl Jelcin, který pracoval s dokumenty. Stal by se tím nejuzavřenějším prezidentem USA. Mám na mysli protisk. Nikdo by nic nevěděl, ale neustále by přicházela nařízení a pokyny. Nemusel by se ničeho účastnit a nebylo by nutné, aby odpočíval polovinu roku, ať už kdekoliv. To by totiž bylo protisk nedostupné, že ano? Řekli by jim, no on přece pracuje s dokumenty, tak ho nechte být. A ne, že někde odpočívá na pláži. Ale vždyť i prostřednictvím toho jeho odpočinku ho podrážili. Ukazovali, jak je nemohoucí. Ty debaty teď předvedly, že je nemohoucí. A kdo do toho chtěl debaklu, dostrkal ho? Trump souhlasil s obvyklým postupem, kdy se debaty konají na podzim. Jenže to nevyhovuje nadnárodnímu řízení, protože na podzim už by neměli čas provést svůj manévr, o kterém teď budeme mluvit. Bylo pro ně zapotřebí předvést Bidenovu nespůsobilost právě teď, aktivovat ho v tomto smyslu, aby americké státní elity přece absolutně nechápou, jak probíhá státní řízení. Ty ve svém řízení vycházejí čistě ze svých klanově korporativních zájmů, z těch mafiánských, všude je to tam samá mafie. Neexistuje tam žádná sobornost, soudržnost, jaká je přítomná v ruské státní kultuře, kde je mafie prostě nemyslitelná, nehledě na všechno to očerňování, ať už s ním přichází kdokoliv. Takže Biden dospěl k debatám, dobře. Ale kdo říká, že ty debaty přežije? Ten jeho stav, kdy upadá do ústrnosti a oni ho po těch debatách ještě táhli na meeting. Proč? Tam opět upadl do svého stavu ustrnutí, který všechny tak šokuje a dráždí. To znamená, že ho stejně jako dřív doráží. A ta situace je velice jednoduchá. Nadnárodní řízení, tedy globální prediktor, totiž vychází z principu, nechtěli jste se reformovat měkkým způsobem prostřednictvím Trumpa, abyste se z velmoci a globálního četníka proměnili v obyčejný stát, rozpadli se i na více státečků, které by se potom znovu v novém formátu poskládaly, tohle nechcete, tak to teď provedeme tím nejtvrdším způsobem, tou nejkrvavější cestou přes totální rozpad se všemi průvodními událostmi. No. A pro politickou elitu USA byl vymyšlen zajímavý krok. Co vykládal Biden, tedy Biden, celé své volební období? Je to jediný prezident, který vždy mluvil o své administrativě jako o administrativě Biden-Harrisová. To je, znělo tam vždy i jméno viceprezidentky. Takže Harrisovou od začátku připravovali k tomu, aby to řízení převzala. Jenže se spletli v kádrovém obsazení. No, to mi promiňte, ale jiné spasitele pro vás tady teď nemáme. A Harrisová na to vůbec není připravena. Jako svého času Truman nebyl připraven stát se prezidentem USA místo Roosevelta. Ona není připravená, nedá se na ní vsadit ani v tom smyslu, že figura prezidenta USA má dost dekorativní funkci. Každý, kdo si dovolí říci, je to má prezidentská vůle. Ve filmu Království křivých zrcadel Jakubov 77. ve své rozmluvě s kancléřem Nušrokem říká, je to má carská vůle. Ten ho přivede k portrétům a povídá, tohle je váš předek a jak skončil? Zabili ho při lovu. A tento? Toho otrávili. A co tenhle? No toho utopili. A potom pokračuje, a jestliže nechcete sdílet osud svých předků, nesmíte si nikdy dovolit pronášet, že je to vaše carská vůle. Takže Království křivých zrcadel, asi zase zajímavý filmeček. No, a v případě prezidenta USA platí to samé. Prezidenti USA jsou vždy dosazováni klanově korporativními skupinami, tedy mafiemi. A jestliže se z toho někdo vymaní a dokonce i dosáhne úspěchu jako Roosevelt, který byl 4x zvolen prezidentem, tak se ho zbaví. Roosevelta otrávili. To už není přeci žádné tajemství. Biden je stejným rukojmím nadnárodního řízení. Ne těch mafií, které si to myslí. Jenže ty spolu teď vzájemně bojují a nemají kandidáty. Proto jim tam dosadili Bidena. Celá ta smetánka USA zestárla. Nám se smáli, že tu máme závody pohřebních vozů s poukazem na věk našich generálních tajemníků. Naši lidé, kteří si prošli velkou vlasteneckou válkou a přestáli mnohé útrapy se svým státem, byli daleko akceschopnější než Biden či Trump. Ti byli daleko způsobilejší a s Bidenem se už vůbec nedají srovnávat. Takže ta podstata je následující. Vždy počítali s tím, že Harrisová nahradí Bidena a ten, že v klidu odejde. Možná, že proto do toho také šel, za předpokladu, že se nechá zvolit a potom ze zdravotních důvodů odstoupí a Harrisová to převezme. A tak se pustili do Huntera Bidena, aby Biden sám odstoupit nechtěl a Huntera řídí velmi zkušeně, zviditelňují ho, ale jak to dělají? Podle toho načtlačí síly té či oné politické skupiny. S Trumpem tedy pracují jedny politické skupiny a s Hunterem Bidenem zase jiné. A povšimněte si, že tam vždy zůstává něco nedořešeného. Že jim jakási jiná nadnárodní síla brání, aby je dorazili, řekněme, předčasně. Tím, že do toho zatáhli Huntera Bidena, a tím i rodinu Bidenů, tak starému Joe Bidenovi brání v tom, aby sám odstoupil, pokud by to chtěl udělat. Harrisová na to převzetí úřadu totiž nemá. A teď na Bidena zcela cílevědomě útočí a dokonce se rozhodli využít dodatek k ústavě, aby byl uznán nespůsobilým a prezidentkou se stala Harrisová, která by mohla jmenovat svého viceprezidenta. A v případě, že by potom odstoupila Harrisová a ta možnost se nedá vyloučit, tak by tento jmenovaný, nikým nevolený prezident získal plnou státní moc, čímž by měl velkou možnost nechat se zvolit prezidentem. Měl by na to necelý půlrok, do listopadu zbývají 4 měsíce, že? Ano, 4 měsíce a to je čas plně dostačující. Ale to hlavní. I kdyby ona neodstoupila, tak i z pozice viceprezidenta by tento úkol mohl vyřešit. A proto se tak usilovně hledají kandidáti. Kdo nač a proč? Najednou se začalo umluvit o Gretchen, tedy Whitmerové z Michiganu, a padají další a další návrhy. Je prý dostatečně tedy mladá, je jen tedy 50 let a dokonce i Michelle Obamová ji podporuje. Ale je tu ještě jeden kandidát, který absolvoval casting v Číně. O tom už jsme v našem pořadu Otázka a odpověď mluvili. Je to Gavin Newsom, guvernér státu Kalifornie. Ano, on tedy nemá dostatečnou startovní pozici. Ale pokud by ho jmenovala Kamala Harrisová svým viceprezidentem a byla jim odsunuta od řízení, no... Ona totiž velmi dobře ví, že se v těch záležitostech sama nevyzná a nárok si na to činit nebude. Tím spíše, že všechny mají pod kontrolou. Velmi dobře vědí, že nesmí pronášet, že něco je její carská prezidentská vůle. A sama by ustoupila do stínu. Vykonávala by i rituální povinnosti prezidenta a všechna výkonná moc by se ocitla v rukou Gavina Newsoma. Což by mu umožnilo nechat se zvolit prezidentem. A my už jsme mluvili o tom, že když tam nadnárodní řízení dosazovalo Bidena, tak se připravovalo k tomu nejtvrdšímu scénáři. A najednou tu vykládám, že se jedná o kandidatuře Gavina Newsoma. S jehož pomocí v klidu všech řeší. Ale právě o tom to je, že to v klidu nebude. Je to tak, že už nyní se ta otázka Bidenovy legitimity velice vyhrocuje. A to, zda bude Biden kandidovat či ne, ještě nebylo zcela rozhodnuto. Třeba ho rychle dostanou do potřebné kondice a nebude-li to možné, tak mu pomohou stejně jako Rooseveltovi. To už je otázka, ale konkrétního realizovaného scénáře. A proč bychom měli hádat jako nějaký věžci? My si děláme úsudek o procesech řízení na základě obecného chodu věcí a to nám odhaluje tento směr. Jak konkrétně to všechno bude realizováno, zda přes Gavina Newsoma či Bidena, je jen technikálie nebo přes Kamalu Harrisovou. Jen mluvíme o tom, jak se takové věci řeší. Takže Gavin Newsom, který zastupuje Kalifornii, a právě tam byly přijaty zákony proti Floridě a Texasu, takže to rozdělení státu už probíhá. Legitimita Bidena jako prezidenta už teď tomu nevěří ani polovina států v USA. To znamená, že je ten stát rozštěpený. A moc už není brána jako legitimní. A teď si představte všechny ty manipulace. Jestliže nastoupí absolutně nelegitimní viceprezident, například právě Gavin Newsom. To zase jen zvýší rozštěpenost daného státu, tedy USA korporace, že ano? Konfederace, jak se nám říká. A oni navíc ten rozkol státu připravují. Už natočili totiž dva filmy o občanské válce. To znamená, že v podstatě příchod Gavina Newsoma jen urychlí a prudce zesílí samotnou formu té konfrontace v USA. Fakticky budou v listopadových volbách volit dva prezidenty. Prezidenty dvou států. USA se skládají z 50 států a už se kreslí různé mapy, jak budou rozděleny. Konkrétně jich je 52, myslím, ne. Buď je tu varianta dvou států na území současných USA nebo daleko většího počtu států. V každém případě, ať už to bude jakoliv, ať už bude realizován jakýkoliv projekt. A já tu mluvil jen o jedné z možností v podobě Gavina Newsoma. Je možné se pokusit rozebrat i tu variantu v podobě Gretchen Whitmerové. Ale to je daleko horší varianta pro tento scénář, i když je také možná. Existují určitě i jiné varianty. Ale to, že USA vedou k rozčlenění státu a do občanské války, to je nepochybné. Jinak by Bidena nedonutili jít tímto způsobem do debat už nyní v červnu. Udělali to proto, že potřebují vyřešit otázku plné diskreditace státního řízení těch klanově korporativních skupin, které stojí za Bidenem, které přišly o moc s jeho zvolením. Přišli k moci s jeho zvolením, pardon. Ty musí být v očích tedy obyvatelstva USA zcela zdiskreditovány, musí dojít k absolutnímu rozkolu. Je nutné ukázat, podívejte se, vždyť je absolutně nespůsobný. A na toho vysázíte? A kdo tedy vlastně řídí stát? Což pak to takhle může jít dál? Takže probíhá rozklad. Je nutné říci, že se jedná o přibližně stejný scénář, jako byl použitý pro rozklad Sovětského svazu. Všechny ty legendy o závodech pohřebních vozů, o drahém Leonidu Brežněvovi, Iliči Brežněvovi. Teď je to realizováno na americké platformě s americkými osobnostmi. V Rusku to probíhalo se svými osobnostmi a v USA zase s těmi jejich. Ale povšimněte si, že rozklad USA jako státu probíhá podle šablon vyzkoušených v Sovětském svazu. A to se vším všudy. V tomto ohledu se nahoru nesmí dostat způsobilý mocenský nástupce. To proto jsou všichni ti kandidáti v tak pokročilém věku. Trump i Biden. A kdo by měl tedy následně ten stát řídit? Když se Sovětský svaz zhroutil, tak nastoupili mladí a ambiciózní. Že? A to, co prováděli se státy sformovanými na území Sovětského svazu, to byla přeci noční můra. A přesto se to dělo v Rusku. A dosadit vedoucího laboratoře či redaktora časopisu komunista Gajdara do funkce předsedy vlády, to byl daleko složitější úkol, než udělat z guvernéra Kalifornie prezidenta nějaké části USA, ze které vznikne nový stát. A tento úkol se teď řeší v USA. Jedná se o plnou diskreditaci moci a dosazení do startovních pozic těch, kteří potom budou řídit úlomky rozštěpeného státu, který sklouzne do cílevědomě připravované občanské války. Ty debaty totiž prezidentské to velmi dobře dokládají. No, ajajaj, co jsem to tady zase udělal. Tak, moderátor říká, no, tak to byly pro dnešek tedy všechny otázky. Tak a jdeme na opět důležitou a důraznou výzvu k samostudiu. No, tak to už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit. A připomenout, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že náš rozum by byl tak slabý, ale proto, že jejich tedy podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco tedy dříve, abyste se stali platným občanem a aktivním členem společnosti, stačilo vám naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, abyste se mohli stát aktivními členy společnosti a bránit své zájmy v tom bouřlivém moři událostí, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A když to budete znát, tak dokážete na svém místě svou každodenní prací zároveň hájit i zájmy státu, stabilizovat ho a zajistit tak světlou budoucnost sobě i svým dětem. Musíte se však stát totiž konceptuálně mocnými a mít potřebné znalosti. Znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů získáte tedy jen v jednom zdroji. V prací vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Takže pro stávající silný manévr, ten střet Ruska s celým světem, jsme připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde tedy první díl Stát pojednává o tom, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Všechny přece zajímá, proč si jeden stát může dovolit něco, co jiný zase ne a tak dále. A je tam vysvětleno, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to historický stát a mnoho dalšího. Druhý díl je Válka. Ten je o způsobech vedení válek. Je v něm například u první světové války předvedeno, jak byla 100 let připravována, počínaje vlasteneckou válkou v roce 1812, a jaké bylo nutné zorganizovat velké akce celoplanetárního měřítka, aby se válka odehrála v té podobě, v jaké se odehrála. No a třetí díl s tématem bolševismus je o unikátním jevu ruské kultury, protože to bolševismus vždy zachraňoval Rusko. Žádná mafie ani fašismus. Bolševismus byl pro Rusko tou záchranou, zatímco fašismus ho vždycky přicházel zničit. A nyní, když se dějí ty věci okolo centra pojmenovaného po Iljinovi, tak se právě jedná o pokus zničit Rusko. Zničit ruskou kulturní identitu. Sám Iljin uznával, že fašismus se v Rusku nedá ustanovit, nezmění-li se ruská kultura. To napsal v roce 1948. A tak celých 30 let pracovali na změně ruské kultury, aby tu mohli zavést fašismus, jenže on se tu uchytit tak nějak stále nechce, že ano? Proto tak běsní fašisti u moci, kteří zaprodávají stát a vystavují ho útokům západní koalice, protože doufají, že se takto dostanou ke státní moci a ruský národ skřípnou a už se nepozvedne. Naši partneři k té třídílné knize nebo práci Válka, stát a bolševismus vydali tedy ještě doplňkovou přílohu, že ano, jedná se o soubor analytických zpráv Fleet is Being, které vám umožní lépe a plněji porozumět všem těmto procesům. Tento díl můžete číst i zcela samostatně. Mluví se tam například o ruské ústavě, proč má tuto podobu, o ruské centrální bance, ta se teď velmi tedy snaží, tam se o ní dočtete více a ještě mnohem dalším. A naši partneři také vydali tedy doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání. Třetí vydání tedy teprve připravujeme, ale materiály, které budou jeho součástí, již máte k dispozici v tomto samostatném díle. Tento samostatní díl k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus také můžete číst odděleně. Tam jsou také práce, které můžete číst zcela samostatně. K té třídílné práci Válka, stát a bolševismus jsme vydali tedy práci nebo knihu Státní symboly a státní suverenita. Jak tedy podle vlajky a státní symboliky státu můžete rozpoznat, o jaký se jedná stát, jako podle vojenských uniform, co je to za stát, jaké má možnosti, jaké pravomoci, co si vůbec může dovolit a tak dále. Tato kniha je prodávána na Ozonu, kde však přitom tedy postupují dost podivně. Mají ty knihy na skladě a pouští je do prodeje jen v malém počtu a navíc ne ve všech regionech Ruské federace. A když někdo... Hele, my ten problém řešíme. V Ozonu slíbili, že to vyřeší, takže možná opět začnou pořádně prodávat, nebo se to bude muset vyřešit nějak jinak. V každém případě si někdo může počkat, až to Ozon začne prodávat v jeho regionu a někdo si tu knihu může koupit ve vydavatelství nebo přes vydavatelství. Naši partneři prostávající tedy složitou situaci znovu vydávají v sérii Knihovna konceptuálních znalostí práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Byl tedy už vydán díl o ekonomice, abyste porozuměli tomu, jak všichni jeho protivníci Rusko poškozují a co provádí centrální banka. Byl vydán díl o imitačně provokační činnosti, aby si nikdo nemohl hrát na vlastence, když ve skutečnosti se jedná o nepřítele. Informace v této knize vám ho pomohou rozpoznat. Vydán byl díl Dostatečně všeobecná teorie řízení, která je páteří koncepce sociální bezpečnosti. A z pozic Dostatečně všeobecné teorie řízení je nutné posuzovat všechny procesy řízení, právě tedy z pozic koncepce sociální bezpečnosti. Vydán byl i díl Ejhle Puškin, ten je o konceptuální obsahu jeho tvorby. To je velice důležitý díl, který přímo koresponduje s naším dílem Není matrice jako matrice, že ano? tak já to tady ještě stučním. A tento díl je o matričním řízení. Kniha o Puškinovi přímo souvisí s matričním řízením. Tyto dva díly se vzájemně doplňují. Takže čtěte tyto práce a další práce vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Stávejte se tedy konceptuálně mocnými a pracujte pro sebe a zájmy své rodiny. Dokážete tak zároveň bránit i zájmy svého státu, zajistit mír a světlou budoucnost svým dětem a mně už nezbývá, než se s vámi rozloučit. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak, dámy a pánové. Knihy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině, ale i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na stránkách ksbzdroje.cz, v ruštině na www.voda.sp.pb.ru, anebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Překlad pak knih Valerie Viktoroviče Pjakina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 i knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz. Je tedy k dispozici fórum koncepce kob.forum.ru, takže se na něm podílejte, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. No a další prý zajímavé materiály a dobré informace a komentáře k aktuálním událostem můžete najít na Proudu národní hrdosti na Telegramu a tam je to tedy t.me/p Proud národní hrdosti. Tak. Kolik máme? Skorem půl? Dáme si nějakou písničku. Třeba si jenom jednu. Já když tak zapojím Tidlifén, kdybyste chtěli něco zavolat, na něco upozornit, doplnit, pokárat, pochválit a tak dále. Šup. Připojujte. A teď mi Tidlifén spadl na klávesnici. No a něco jsem tam...
Počkejte.
A spustil se. A spadl mi telefon na klávesnici. A spustil tady písničku, nebo vlastně tady ten jingle, tu znělku, že ano. Tak, ale já ji stejně pustím. Dáme si totok a dáme si jednu tu krásnou ruskou lidovou kůň, nebo slovanskou, protože většina slovanských národů tu píseň zná, že ano. Tak, a pak klidně volejte, uvidíme, jestli někdo zavolá oproti včerejšku, kdy nikdo zase nevolal a všichni jenom naslouchali. No a já se kouknu na KOB-fórum a když tak tam najdu nějaké zajímavé další články. Tak jdeme na to.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli,
jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vyjdu ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, идем. Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, моему, по бескрайнему полю моему. По бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет. Али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет. Али есть то место, али его нет. Полюшка моё, родники, родники, дальних деревень огоньки, золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Будет добрым год хлебород, было всяко-всяко пройдет. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен. Да, влюблен. Пой, золотая рожь, пой, кудрявый лен. Мы идем с конем по полю твоем.
Так, идем на вещание, мамы телефонат. Милана припинам и вызывам.
Ahoj, Martine.
Ahoj.
Super, prosím tě, volám kvůli tomu, že vlastně se mě podařilo streamovat tvůj pořad, jo, na Telegramu, jo, což je paráda. Podařilo se to. Je to dobrý, je to i zvukově v pořádku, protože já to nemám jak pověřit, jo, rozumíš, to, jako to musel být. To bych musel mít další počítač.
Třetí telefon nebo počítač.
Tak, tak, ale je to, je to super, takže do příště musíme vymyslet něco, jak to nazvat, to bych tě o to uprosil, jestli bychom to nějak nazvali a budu, budu ti to streamovat prostě na tom Telegramu, na tom, na té infosféře, prostě pořád, jo?
Dobře, dobře.
V každém případě jsem rád za Pjakina, že ho děláš pořád, protože já to řeknu natvrdo. Spousta frajerů, který dělají politiku, ať se to týká vejkáčka, ať se to týká každého jiného, prostě z něho čerpají a nemenujou ho. Jo? Čerpají z něho pouze data, vycusnou z něho něco a neřeknou, že to je od něho. A mě to strašně sere. Jo? Mě tohle to strašně mrzí na Alternativě, že tohle se vůbec děje. Jo? Je totiž to, že se vykrádá. Jo? A je tady spousta takzvaných jakoby dělitelů světla, když to řeknu takhle v obraze, ale oni vlastně pouze jedou svoje, jedou po prachy. Oni se nýho jim nejde. Říkám to na turno, Martine, promiň. Jo?
Jo, jo.
A moc mě to mrzí třeba u toho lékáčka. Jo? Který ho poslouchám 10 let.
Komu to musí zavolat?
No, to já jsem mu zavolal, já jsem jako tam byl. Já jsem měl problém s VKáčkem, to, že jsem měl problém s panem Kapalem, který je bohužel prý těžce nemocný, teďka jsem se rozvěděl. Ale byl tam takový problém, kdy se mě zastala paní pozorovatelka, jestli si pamatuješ ještě na paní pozorovatelku.
No vím, že tam někdo působil na Renatu, ale já tam nelezu, takže tak, většinou...
Nějaká
takže...
paní pozorovatelka byla tam z začátku, dávala úplně skvělý články, vlastně překládala Pjakina, když jsme u toho. Jo. Jako první, jako. Jo. Dřív než Irena Anery, jo?
Hmm.
Jo, ale... tenkrát prostě došlo k nějakému takovému prostě rozkolu a pan VK, který prostě vystupuje s tělem jako největšího Kinga, tak tam prostě mlčel a neřekl nic a zastala se mě ta paní pozorovatelka, s kterou se samozřejmě rozešel a dneska je to prostě tak, jak to je, nebudu to komentovat dál, jo?
Dobro, dobro.
Ale nicméně chci ti říct prostě to dobrý, že toho Pjakina, jak čteš, je to dobrý, je to moc pěkný, ty to umíš dobře číst, jo. Málo kdo umí číst, jo, a teď ještě dobře, dá se to poslouchat a dá se u toho i něco dělat, jo. Že to vnímáš,
že vnímáš. Spát.
Ne, spávat žádnou, ne, nebuď se. Ty to čteš a dá se u toho čtení tvýho prostě i vnímat další věci, ale zároveň to tvoje čtení, jo? To je dar. Jo? Jako je. Já bych nemohl dělat svou moderátora, napiš to. Okay. Já to nemohla. Jo, chápeš. Jo. Já tě pochválil, věď Karolá, ono nic.
No, tak. Já jsem rád, že se to líbí tobě a doufám, že se to bude líbit i tedy naslouchačů a naslouchačka.
Já si myslím, že určitě. A říkám, Martine, musíme udělat to, říkám ti to teďka do živého vysílání, protože vím, že to jsi zaneprázněný v týdnu, já taky. Prosím tě, musíme nějakým způsobem... bych to rád opravdu dával pravidelně na ten Telegram, na ten schůj, jo?
Jo. No, kdykoliv můžeš, nebo teoreticky to je stáhnout jenom jako zvukový soubor a dá se tam zvuk vložit, ne? Já nevím.
Ale asi jo, museli bychom to nějak vymyslet a nebudeme tím s tím lidí tady zatěžovat, jo?
Dobře.
No, ale tohle bychom mohli nějak vymyslet, no? Mm. A prosím tě, teďka se dostávám na jednu věc.
No, dobrý.
Se ptáš tomu, co se stalo před vlastně necelýma 24 hodinama.
To konkrétně útok na Trumpa?
Jaký na to máš názor?
No tady to někdo popisuje i, že Robert Fico se, nebo někdo to tady dává do roviny. Já jsem to zjistil až teď při vysílání, takže...
Já mám na to na té infosféře několik věcí a lidi záleží na lidech, co si z toho vezmou. Několik věcí je tam z toho, co jste říkal před chvilkou, že to od toho Pjakina, je to, že vlastně je to je to taková jakoby špička k tomu, aby se urychlila občanská válka. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je ta, že to může být celý sehraný, celý zmanipulovaný. Protože já jsem to zjistil v noci a během 10 minut jsem to na ten svůj telegram dal a dal jsem to, během 15 minut tam byl střelec. Ten střelec se nakonec se ukázal, že to není on, ale střelec, který opravdu střílel, má rozstřelenou hlavu. To znamená, že ho nikdo nebude identifikovat. Jo? To je další věc, jo.
Jako vždy, že jo.
Jo. Dal jsem na Telegram i tu kulku, která byla takzvaně zachycená fotografem. I když je to samozřejmě z úhlu, jo. Ale mně přijde, že ta kulka letí daleko níž, než je ucho a než je vrchní část ucha. Jo? To se podívejte, když tak na to...
Jo, tak i v těch zprávách, co měl pan Tichý, bylo, že těch výstřelů bylo víc.
Bylo jich 8.
Takže zachytit na foťák mohli tak, jednu jo. Z těch,
co a vem si to, že je to ta kulka, která míří, jakoby, aby to projít ta daná, jo? A na toho Trumpa, protože to pak střílelo někam úplně jinám, jo? No, nicméně nevychází to výškově, ale to je dobře, to i to nechme být, jo. Ale tak nám tam úplně vychází nám tam opět pouze to, že ta občanská válka, že? Jo.
Tak.
Pak tam máme několik věcí, které já jsem tam třeba nedával, ale nevím, jestli ty jsi jakoby, protože když jste mluvili spolu předtím s kolegou, jak jsi mluvil vždycky, jak jsi mluvíváš, tak tam jde o to, že vlastně jak to říct,
Milan se nemůže máčknout.
Ne, teďka nevím, jak to správně říct. Víš, to je takový... tam jde o to, že vlastně... No, a já se nemůžu máčknout. Tak promiň.
Ne, teď jsem dočetl Pjakina, takže pan Pjakin jasně říká, že to probíhá. Asi nebylo ani dobrý, aby teda Trump v té debatě říkal na Bidena, nevím, co teď řekl Biden a nejspíš to neví ani on sám, že ano, protože tím zase poškádlil, zase jenom to trošku ty emoce vytáhl nahoru. Takže jedni budou jedni jsou ty demokrati jsou nasštvaný, abych to řekl slušně, někteří až nasraný, jsou na Trumpa, že ano, a na republikány, nesnáše je, na druhou stranu víme právě ty státy, Texas a další, Florida, to, co tam probíhalo, to všechno, že teď už o tom nemáme, tak nějak to povědomí, že se to teď nějak moc v médiích neupozorňuje, že vlastně ty Spojené státy, že se štěpí zevnitř, že ano, dokonce některé jednotlivé státy Konfederace USA chtějí nebo uvažují, prohlašují o tom, že by vstoupili do společenství zemí BRICS, takže tady vidíme opravdu, že minimálně na dva nějaký státní celky nebo státní útvary se to rozštěpí USA. A když teď pan Pekin, nebo vlastně to bylo z 1. července, zmiňuje, že dostali výzvu od globalistů, nechtěli jste to po měku, nechtěli jste to v uvozovkách po dobrým, tak to hold půjde po zlým. No a vidíš, že všechno k tomu směřuje, no. Takže no. Uvidím, zkusím ještě v týdnu, dámy a pánové, vám donačíst a dopřiblížit a dodělat tedy ještě ty nejnovější z 8., které samozřejmě nebudou zahrnovat reakce a dotazy na tento pokus o atentát, ať už skutečný či fingovaný. Všechno nám ukáže pravda, nebo zase jenom čas, ale jak jsem zmiňoval tu americkou kongresmenku, kdy ta paní k tomu vyzývala a těch lidí tam bylo samozřejmě více rožáno ve Spojených státech, veřejně to do médií tam řvali, že je potřeba Trumpa zastavit za jakoukoliv cenu. To samé se řvalo Šimečka a další to řvali ohledně Fica, že ano, zastavit za každou cenu. A vidíme, že každá cena pro ně je teda smrt. Ta hraniční cena. Je to nic nestojí, že jo, když to stojí toho, který se nepodřídí nebo nepokloní, neskloní. To samé jsme viděli všude jinde, tady pan Pekin, když říkal o těch, co tamhle uklouznou, tady uklouznou. Nedělali jsme to my dva spolu kdysi ohledně toho, ohledně Světové banky a další, nebo těch bankéřů, kteří začali záhadně umírat, když se měli změnit pravidla, možná už měla nastat Gesara, případně Nesara, kdy začaly padat ze svých hotelových pokojů, z balkónů, z otevřených okén a stávaly se jim nehody. Víme, že T6 Delta Force, ta skupina, která měla v úzovkách zabít Usáma Bin Ládináka a hodit jeho tělo z vrtulníku do moře, tak ty kluci byli celý nervózní a ono jich asi z 80 během pár měsíců za záhadných okolností 26 teď z hlavy, taky jsem na to kdysi dělal článek, tak že jich vypadli při cvičení z vrtulníku, utrhl se s nimi pro vás na motorce, se střelil vlak na přejezdu a některý skákali z mostu a takhle. Zkrátka vidíme, že se to děje, že takhle zmiňoval jsem tady nedávno a teď už si na jeho jméno nespomenu, režiséra a producenta toho filmu Šedý stát, že ano, který varoval před tím fašismem, který nastoupí. Tam to bylo ukázáno tedy na společnosti v USA, ale přeneseně bychom si to mohli díky covidiáku a Světové zdravotnické organizaci a těm pandemickým smlouvám a novým zdravotnickým těm krávovinám bychom si to mohli pojmout na celý západ, na celý západní svět, co chtějí nastolit ten totalitní stát. A ten režisér taky pár týdnů před tím vydáním toho filmu, než měl jít do širého světa, tak spáchal s celou rodinou sebevraždu, nebo vlastně jakože zastřelil celou rodinu, snad i psa, a pak zastřelil sebe. Nikdo ho nehledal z těch týmů, které to natáčely, protože se dělal ještě souběžně dokumentární film o tom filmu, film o filmu, ten se jmenoval Šedý stát Rising, tedy Vzestup, Vzestup. A nikdo ani z toho hlavního filmu, ani z toho dokumentárního nehledali, že jo, celou rodinu. Zjistilo se to až 17 dní, pak v lednu. Takže takové věci se zkrátka dějí, no. A viděli jsme to všude, že ano. Zase, dámy a pánové, The International, to je film, myslím, už taky z roku 2009. Koukněte se na něj určitě, jde ještě někde sehnat na nějakých ukládacích serverech nebo streamovacích serverech, měli byste to tam najít. Já tady ještě tak překliknu, aby jsme se koukli, můžete na, stále vás láká místo Facebooku a dalších krávovin, tak vás lákám na síť VK, můžete se kouknout na koncepciu občanské bezpečnosti, tak tady mám Lukašenka, ale je tady Luboš Blaha, který tady vypisuje něco ohledně toho atentátu, srovnává to s atentátem na Roberta Fica. Mám tady tedy prohlášení, teď už to uvidíte, prohlášení Donalda Trumpa po tom atentátu na něj osobně, kdy tedy říká, chci poděkovat tajné službě Spojených států a všem orgánům činným v trestním jednání za rychlou reakci na střelbu, ke které právě došlo v Butleru v Pensylvánii. Především chci vyjádřit soustrast rodině muže, který byl na shromáždění zabitý, a též rodině dalšího muže, který byl těžce zraněný. Je neuvěřitelné, že se něco takového může v naší zemi stát. No neuvěřitelný to není, už jste tam měli x takových případů, že ano. O střelci, který je teď mrtvý, není v tuto chvíli toho moc nevíme. Byl jsem postřelený kulkou, která mi prostřelila horní část pravého ucha. Okamžitě jsem si uvědomil, že něco není v pořádku. Slyšel jsem pískání, výstřely a okamžitě jsem ucítil. Jo, to je asi to, co říkal pan Tichý, jak mi kulka trhá kůži. To je jenom takový štípnutí, takže cítit, jak trhá kůži. V tu chvíli si to neuvědomíte, že ano. A pak jde tělo do šoku. Silně jsem krvácel, zkuste se říznout, zkuste si jako já jednou oholit žiletkou ucho a říznout se do něj. To uvidíte, kolik poteče krve z malých ranky a jak to nejde zastavit, protože ucho je silně, silně prokrvenou ušní boltec, proto když se spálíte na prstech, máte si na ten spodek ucha si přiložit, když tak ten prst a ucho to okamžitě odvádí tu energii, tu bolest pryč. Takže Bůh žehnej Americe. Takhle se to má, abyste to viděli. A můžu vám tady pustit, jak ty jsi říkal, tady je jeden střelec. To už je asi ten jakože zastřelený. Na nějaký střížce.
Na té střeše.
A pak tam byl pak je tady ještě jedno video.
No,
a tam byl někdo celý v černým. A ten klečel.
To byl ten střelec, který střelil tohleto střelce.
Jo, tady jsou dva ostřelovači nad těma vlajkama na jiný střeše, která má červený štít.
Ale u mě třeba máš ještě jedno video, který je vlastně zezadu. Když se stalo to, že když toho Trumpa střelili, tak je vlastně focený zezadu. Je kamerovaný zezadu. To je celý. Ale tam... nevidíš tam střelce dalšího, ale je to zvláštní, protože s těma střelcema tam vyšlo úplně jiný jméno původně. Do této chvíle ho některý, dokonce i některý jakoby velký domy v Americe mají, nesundali ho. Já jsem to sundal, protože se bál, abych nedělal nějakou fake, jo.
No, falešnou zpravu.
Ale to původní jméno bylo jiný a bylo to Antifa, jo.
Jo, to pan Tichý zmiňoval, no.
Jo, což nakonec prostě jako se neukázalo asi jako pravda, nebo nevím. Je to potlačený, já jsem to radši dal pryč. Tohleto jméno, který tam vystupuje, je prej údajně člověk, který prostě nějakým způsobem chtěl blbnout a je to odstřelitej klub, prostě vychází ti to do té formy jako poslední době střelců jakoby na té fakultě, jo, u nás, jo. Je to podobný scénář, jo. A je to podobný scénář i s tím Ficem, jo. Když to vezmi zase potom na tom střívaní, jo. Ono totiž, když to vidíš zepředu, tak tam nevidíš nic, tam musíš se podívat na to zezadu a já tam to video mám na té infosféře a na tom pódiu je sám Trump. Tam je sám, jo. Ve chvíli, kdy se ozve střelba, tak on se chytne za ucho a až několik mnoho vteřin potom na to pódium se vyšplhá ochranka. Jo.
Jo, to video teď pouštím a to je zepředu, no. Samozřejmě tam právě bylo, že to je jako štípnutí, takže instinktivně se tam chytneš, jestli tě tam neebla vosa do ucha, jo. Že jo, takže šáhneš si tam. Bylo to teď vidět, teď jsem to pouštěl.
Tak, a to je to zepředu. A když se podíváš zezadu, tak je tam sám Trump.
Já to pustím ještě jednou. Aby
když
to
se podíváš zezadu.
Zezadu nemám.
Na infosféře.
Jo, takhle, no to teď nevím, kudy tam nalíst. Teď bylo, jak se chytil za ucho. Ne, skočili tam okamžitě. Během sekundy a půl tam byli.
No, podívej se. Opravdu jsem to musel vidět, to video zezadu. No. Vypadá to úplně jinak. No. De facto i zepředu tam vidíš spoustu lidí, jakoby, který jsou jakoby, že blízko, ale oni jsou strašně daleko. Všechno dělají celé objektivy.
Jo, já tě poslouchám, já to tady sleduju.
No.
Se zatajeným dýchom.
Říkám,
no hele, my dva to nevyřešíme, takže jako, jenom jsem to tady dal, aby, jestli lidé se k tomu ještě nedostali, tak aby se na to mohli kouknout. Takže takhle to je, dámy a pánové. A jak říkal pan Tichý, tak on tam nehrozí, on tam Trump pak jakože na znamení vítězství, že je živej, tak tam zvedá tu zaťatou pravačku. Sice tam asi třikrát řekne kujva, 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 jestli jsem odečítal dobře z rtu, protože teď tam zvuk nepouštím.
No, jako...
Třikrát fuck a pak tam ještě znovu tedy ukazuje zaťatou pěs, jakože jo, dobrý. No, tak takhle se to má, dámy a páni. Jen víc k tomu nemám, ale pustím vám ještě obrázky Paříže, abyste viděli, jak to vypadá v Paříži, takže jestli jste úplně zmagořilí a chcete jít do Paříže, no, tak tohle vás tam čeká, policejní vozidla, 43 ozbrojenců v terénních policejních vozidlech na chystání, tak ty vás tam budou lidi chránit, takže jestli máte dost peněz a v hlavě hovínka, tak se jděte kouknout na poslední olympiádu na světě, protože žádná jiná už nejspíš ani nikdy nebude. Nahradí to ŠOS olympiáda nebo ty BRICS hry a další. Já vám to tady ještě teda přečtu, co je k tomu psáno. Na olympiádu do Paříže byl jenom blázen. Přijelo tam 43 katarských policistů v obrněných vozidlech. Tuto skupinu tvoří i týmy psovodů pátrající po výbušninách a policisté, kteří budou hlídat letiště Charles de Gaulle 14 dní před slavnostním zahájením olympijských a paralympijských her v Paříži 2024 se bezpečnostní složky tedy v zákulisí připravují na přivítání milionů lidí. Tak, všechno to teda vypadá, že se sevřenýma zádelema půjdou lidé na stadiony a na sportoviště a pak se sevřenýma zádelema půjdou zpátky na hotely.
Můžu to skočit, jestli ti do toho můžu.
Jo, skákej.
Hele, tak je to poprvé od roku 84, kdy je bojkotována olympiáda a je bojkotována samozřejmě ze strany Ruska. Nedivím se tomu. A tenkrát byla bojkotována i v tu dobu byla bojkotována samozřejmě i Československou socialistickou republikou. Takže od té doby je to poprvé, kdy je olympiáda opravdu bojkotována. A proč je bojkotována? Protože víme, že ta olympiáda je ne o, není to o těch výkonech těch sportovců, je to o tom předávání si zkazů, tečka.
Tak, 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 je to o politice a ne o sportu a zábavě. Dobře, dobře, Milane, já ti děkuji.
Mm-hmm.
Takže telegram t.me lomí, jak jsi to říkal, infosféra.
Infosféra.cz, infosféra.cz, tak zavináš infosféra.cz, nemusíš tam dávat tečko nic, jídač, zavináš infosféra.cz, je to tam.
Dobro, dobro. Tak jo, já jdu tak vypínat jo. A jdu to uložit všechno.
Dobro,
díky za zavolání.
Ahoj, čau.
Měj se krásně, dámy a pánové. S vámi se...
krásně, naschranou.
Tež. A já se s vámi loučím. Samozřejmě můžete stahovat, šířit, kde chcete, libovolně, je to na vás. Je to zase váš kus práce. Já jsem svůj kus práce, své 4 hodiny jsem si tady odvedl, i když pro mě to není práce, pro mě je to volnočasová aktivita a desetileté snažení se o to změnit aspoň trošku ten svět kolem sebe. To by mělo být tím naším cílem, protože svět není stabilní, nic není stabilního v této v tomto stvoření. Příroda nám to ukazuje každým dnem a doufám, že jste tento víkend strávili se svými milovanými, bližními, se svojí rodinou, partnery, se svými láskami, Někdo to strávil s novou milenkou, že jo, Martine? Takže kdo jste na VK, vy to víte. Kdo tam nejste a nesledujete mě, tak vy to nevíte a jen tak si to nedozvíte. Tak, teď se zvědavý, kolika lidem dám teda brouka do hlavy. A takhle se to má. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, za to, že jste věnovali svůj čas našemu poslechu a nebo mému poslechu, mému přednesu, ať už otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, nebo tedy komentovaného zpravodajství s panem inženýrem Jaroslavem Tichým. V týdnu bude tedy na poslech budoucnosti na Odysí Kompas, ten natáčíme zítra, v úterý budeme natáčet, jestli všechno tedy vyjde. Pravidelný pořad, ten hodinu a půl nebo dvouhodinový debatní pro posly budoucnosti. Teď tady chystám něco. Uvidím, jestli se paní chytne. Sama mě oslovila, jestli se cukne před tím, co je svobodný vysílač, tak je to zase její volba a já jí to nebudu mít za zlý. Případně budu jenom potěšen, že vám budu moct třeba o Qigong, tomto cvičení celotělovém, o tom, jak si dobít energii a získat zdraví po celý život. Takže bychom si o tom mohli popovídat. Uvidím, jak to celé dopadne, rozjednáno a tak dále. Takže já jsem věnoval víkend dětem. Přivesel vám máte novou postýlku. Včera jsme byli na třech slavnostech. Moskviče staré jsme si prohlédli v Polácích na zámku. Prohlédli jsme si zámek polácký tady na Nechranické přehradě. Bylo to krásný. Prohlídli jsme si krásný dvůr tady u nás, tam byly černínské slavnosti a cestou domů mě to zavál jet přes Doupovské hory, přes Mašťov a tam byly další slavnosti nějaké, takže tam už zpívala Heidi Janku, zpívali tam muzikanti nebo zpěváci z toho, Děti ráje z muzikálu. A kdo tam ještě byl? Úleťáci, a to je jediné, co jsem zaznamenal, Úleťáci, Děti ráje a Heidi Janku, a pak už jsme jeli domů. No a dneska jsme strávili s Amálkou na koupáku a jsem spálený jak svině, protože jsme 4,5 hodiny strávili v rozdališti, že jo? Takže super. A půjdu se asi namazat zakysanou smetanou nebo normální smetanou, jestli tady mám. I když teď už jsem to namazal tady nějakou indulonou, měsíčkovou, nechtíčkovou tělovým mlékem, tak uvidím, jestli se volopu nebo ne a jestli vůbec budu schopný dneska usnout. Tak dámy a pánové, takhle se to má, takže to byl jenom můj příklad, jak trávit víkendy, když ty týdny máme většinou pracovní, že ano. Takže takhle to je, tady vidíte ještě další věci, Karlštejn, že jo, tak, no, tak oni nám řeknou, že to je inflace ceny z roku 89, 10 korun vstupné dospělí, voják 5 korun, dítě nad 6 let 3 korunky, československé za Husáka s uklizečkou s platem 1700 korun si můžete dovolit návštěvu 100krát, tedy, no a za vstupné na Karlštejn 1700 až 1800. Za Fialy uklizečka s platem 170 tisíc si může dovolit teda maximálně tak tam jít 10krát. Takže asi takhle porovnání vstupného, vlezného, abyste to věděli, někdo to tady dával, jestli je to faktologicky, tak to je fakt psychonázorný příklad. Můžete se na to kouknout. Jo, tady je tedy, kdo to tam dával, co nemáte vědět na Telegramu, abyste viděli, že to tady i dokážu prokliknout. Takže Infosféra, nebo co, jak to je, co nemáte vědět na Telegramu. Těch věcí, těch pramenů je tam spousta, nechci tomu říkat kanály, protože do kanálu patří splašky, že ano. Tak a ty vám tady lít do hlaviček nechci. Dámy a pánové, díky za pozornost, díky tedy za váš čas, mějte se krásně a dělejte něco. Nikdo jiný to za vás neudělá. Loučím se s vámi a dobrou noc. Jenom dáme děkovačku a páček, skledáček, nebo kdykoliv jindy. Jo, nedáme, já jsem vypnul zvuk. Tak počkejte, zase špatně. Ej, vydrž, prťka, vydrž, kde jsem to vynastavil, přenastavil, roznastavil, tuna a jdeme na to. Tak jo. krásnou dobrou noc, či kdykoliv jinde nám nasloucháte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.